jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Uhapšena sva trojica napadača na nemačkog državljanina u Beogradu. Džihadisti Islamske države objavili snimak odrubljivanja glave Britancu Hainsu. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 23 stepena. A u nastavku poslušajte i reakcije na prebijanje nemačkog mladića u centru Beograda, Goran Miletić.
Ovo je još jedan dokaz kako LGBT populacija živi u Srbiji, kako žive svi oni koji su na neki način drugačiji od ostatka građana. Kako se u Srbiji percipira drugost i sve ono što je drugačije i šta mogu očekivati oni koji pripadaju nekim, da kažemo, ranjivim zajednicama i grupama.
A u drugom delu emisije poslušajte i širi intervju sa nemačkim stručnjakom za Balkan, Bodom Weberom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brzom i efikasnom akcijom policije juče su uhapšena sva trojica napadača na nemačkog državljanina DH. Napadači su uhapšeni u dva grada u Srbiji i nalaze se u rukama policije, koja nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti tog nemilog događaja, saopštio je MUP Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je juče popodne da je stanje povređenog nemačkog državljanina bolje, ali i da su naredna 24 sata kritični i da treba biti posebno obazriv.
Prvo želim da vas obavestim zbog onoga zbog čega smo se našli ovde, a to je zdravstveno stanje povređenog pacijenta. On je noćas oko 3 sata primljen ovde sa ozbiljnom povredom glave, on je operisan i mogu da kažem da je njegovo stanje sada dosta, dosta bolje u odnosu na ono kako je bilo noćas i kako je bilo pre operacije. Mogu da vam kažem da su povrede glave i maksilofacijalne povrede, u detaljima nećemo pričati. Trenutno su njegovi vitalni parametri stabilni, ali naredna 24 časa su kritične i moramo da budemo obazrivi. Tako da je to što se tiče stanja pacijenta. Ja imam jednu ljudsku obavezu, a to je da apelujem na sve u Srbiji, da mislim da je došao poslednji moment da se sa ovakvim stvarima prekine, da je Beograd srpski, ali da je Beograd kosmopolitski grad i grad koji nema razloga da se dešavaju ove stvari, nema razloga bilo kome da se narušava zdravlje. Dovoljno imamo svojih problema da bi se bavili ovim i da bi trošili snagu i energiju na ovako što ne ide uopšte ni uz Beograd, ni uz Beograđane, ni u Srbiju. Još jednom poslednji apel da se ovakve stvari ne dešavaju.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovim nemilim povodom izjavio je.
Ono što ja mogu da vam kažem da je zaista ovo jedna tragedija za našu zemlju, zato što ljudi koji su ovo učinili ne shvataju kako su štetu naneli imidžu naše zemlje i kako su lošu poruku poslali da ljudi koji su došli u ovu zemlju da provedu neko lepo vreme u njoj moraju da ponesu sa sobom ovako teške uspomene. Učinit ćemo sve što možemo da pokažemo da niti ćemo to da tolerišemo, niti ćemo da trpimo, niti će policija ostati nema u zaštiti svih građana, ne samo naše zemlje, nego svih građana koji ovde dođu sa dobrom verom, dobrom energijom, koju budu želeli da dođu i da provedu neko vreme u našoj zemlji. Dakle, brza i energična reakcija policije će uslediti i to je dobro upozorenje za sve ostale da se ne igraju sa zakonima naše zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, a nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm izrazio je juče nadu u puni oporavak nemačkog državljanina koji je operisan zbog povreda zadobijenih u noći između petka i subote. Veoma sam šokiran onim što se dogodilo prošle noći. Nadam se da će se pacijent u potpunosti oporaviti. Pre oko 2 sata sam s njim razgovarao. Bio je budan, mogao je da odgovara na pitanja, ali se ničega nije sećao. Kao što je već rekao ministar zdravlja, morat ćemo da sačekamo 24 sata, a možda i 48 sati, kako bismo znali hoće li biti nekih dugotrajnih posljedica. Želeo bih posebno da zahvalim hirurzima i doktorima. Imao sam utisak da su dali sve od sebe. On je bio operisan veoma brzo i ukazan mu je veoma dobar tretman. Također bih želeo da zahvalim ministru unutrašnjih poslova koji je s mesta preduzeo istragu. Rekao je nemački ambasador Heinz Wilhelm. A član organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić izjavio je da je incident u kojem je povređen nemački državljanin još jedan dokaz kako LGBT populacija u Srbiji živi, kao i svi oni koji su drugačiji od ostatka građana. Dodao je da država mora da se suoči sa ovim problemom.
Ovo je još jedan dokaz kako LGBT populacija živi u Srbiji, kako žive svi oni koji su na neki način drugačiji od ostatka građana. Kako se u Srbiji percipira drugost i sve ono što je drugačije i šta mogu očekivati oni koji pripadaju nekim, da kažemo, ranjivim zajednicama i grupama. Ovo zaista nije nešto samo vezano za LGBT populaciju, ovo je vezano za sve one koje se ne svide nekom u određenom trenutku. Ove noći je to bio neko koje pripada LGBT populaciji i neko koje inostavno, dakle, neki stranac koji je došao u našu zemlju, i ja mislim da je to strašno, da je više nego strašno ono što se desilo, i znam da su se ovakve stvari dešavale, da su se dešavale i ranije, ali se nekako to sve guralo po tepi, budući da se ti ljudi iz drugih država vrate kući, to sve traje 2 dana i oni nekada uzmu, njihova odluka da oni to ne prijave čak policiji, nego sa manjim povredama naprosto se vrate kući i ništa se ne desi. Ovoga puta, zašto je to bio učesnik konferencije, interes javnosti je bio veći, mediji su bili tu i mi smo videli zaista kako LGBT zajednica u Srbiji živi. Svako onaj ko bude percipiran da pripada ovoj zajednici može biti žrtva napada i slično. Kažem, slično i sa drugim ljudima koji su u nekom trenutku neomiljeni nekoj grupi ljudi u Srbiji. Mislim da ovo šalje vrlo, vrlo ružnu poruku ne samo svetu, nego i Srbiji. Mi šaljemo ovim poruku da je ovo jedno nasilno društvo, jedno društvo u kome nasilje nije nešto sa čim se država suočila, jer ne možemo se mi kao građani samo suočavati, niti mediji zajedno sa nama kao građanima se suočavaju stalno sa nasiljem. Država mora se suočiti sa nasiljem i da nađe veoma jasne mere i da pokaže da se sa nasiljem bori. Policija nije jedina tu koja treba se bori sa nasiljem, oni su prva, možda neko ko je prvi hvata te počinioce i slično. Mi smo tu ispred Palate pravde gde su tužilaštvo i sudovi, oni naprosto moraju pokazati da država funkcioniše i da kada neko učini nešto nasilno veoma brzo bude procesuiran i osuđen na neke kazne koje zaista nama kao građanima šalju poruku da ćemo biti zaštićeni od strane pravnog sistema. Slučajevi kao što je Bristaton ili neki drugi slučajevi gde je bilo nasilja i kada vidimo koliko je to izvrgnuto ruglu, pokazuju nam da mi ne možemo kao građani da se osjećamo sigurno i da svašta može da se desi, a da pravni sistem će biti nekako zaobiđen ili da tu neće profunkcionisati ustav i zakon.
Član organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić. Napad na nemačkog državljanina u Beogradu 10 dana uoči zakazane Parade ponosa sumorna je opomena na pretnje i napade s kojima se u Srbiji suočavaju pripadnici LGBT zajednice, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. I zaštitnik građana Saša Janković osudio je napad na LGBT aktivistu iz Nemačke koji je pretučen u Beogradu, istakavši da su državni organi dužni da obezbede sigurnost. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić također je najoštrije osudila napad na stranog LGBT aktivistu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Džihadisti Islamske države objavili su snimak na kojem je prikazano odrubljivanje glave britanskom humanitarnom radniku Davidu Hainesu. Hainese je kidnapovan prošle godine tokom rada za francusku agenciju Acted u Siriji, prenosi agencija Reuters. Snimak naslovljen Poruka saveznicima Amerike započinje govorom britanskog premijera Davida Camerona o radu sa iračkom vladom i kurdskim borcima koji se bore protiv džihadista. Ovaj Britanac mora da plati cenu zbog vaših obećanja Camerone o naoružanju kurdskih boraca protiv Islamske države, rekao je u tom snimku maskirani muškarac obučen u crno s britanskim akcentom koji stoji iznad Hainesa obučenog u narandžasto i koji kleči na kolenima. Britanski premijer David Cameron izjavio je da je ubistvo Davida Haynesa akt čistog zla i obećao da će njegove ubice dovesti pred lice pravde. Američki predsjednik Barack Obama također je osudio ubistvo britanskog humanitarnog radnika kao varvarski akt i u saopštenju naveo da Sjedinjene Američke Države stoje rame uz rame s Britanijom. Video je objavljen nekoliko sati nakon što je porodica Haynes u javnom apelu pozvala Haynesove otmičare da stupe u kontakt s njom. Ekstremisti Islamske Države nedavno su izvršili egzekuciju dva američka novinara, Jamesa Folija i Stevena Sotlofa. Andrei Lisenko, čelnik Ukrajinskog savjeta nacionalne bezbednosti, izjavio je u subotu u Kijevu da su u noći između petka i subote ruski humanitarni kargo da je prešao granicu Ukrajine u suprotnosti sa dogovorenom graničnom procedurom i bez pratnje predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Sinoć je u suprotnosti sa utvrđenim graničnim i carinskim postupkom takozvani ruski humanitarni kargo nelegalno prešao granicu kod Karaule u Donjecku. Ukrajinskim pograničnim i carinskim službenicima, rekao je Lisenko, nije bilo dozvoljeno da provere teret i vozila, a predstavnici Crvenog krsta nisu pratili konvoj, tako da je sadržaj onoga što je ušlo u Ukrajinu nepoznat, kazao je Lisenko. Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair poručio je sa Međunarodnog biznis foruma u Kijevu da se nada da će Škotlanđani izglasati da ostanu u sastavu Britanije.
Obviously I hope that Scotland votes to stay part of the United Kingdom.
Nadam se da će Škotska glasati da ostane deo Ujedinjenog Kraljevstva i svih razloga koje su već istakli svi stranački lideri u Velikoj Britaniji. Da se u 21. veku raskine savez između naših zemalja ne bi bilo razumno politički, ekonomski, čak ni emotivno, rekao je Blair. U Švedskoj su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobjeda socijaldemokrata, ali i vrlo dobar rezultat ekstremne desnice. Egipat se nalazi u prvoj liniji fronta u borbi protiv terorizma, izjavio je u Kairu američki državni sekretar John Kerry, koji želi da formira međunarodnu koaliciju u borbi protiv sunitskih ekstremista iz Islamske Države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, poštovani slušalci, u narednih desetak minuta poslušajte intervju sa nemačkim stručnjakom za Balkan i višim saradnikom Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodom Weberom. Mi smo delove tog intervjua tokom sedmice već emitovali na našem programu, a sada poslušajte širi intervju u kojem u prvim minutima Bodo Weber podsjeća na istraživanje, odnosno studiju o koju je njegov institut uradio, u kojoj je došlo do toga da je zajedno sa kolegom Kurtom Basunerom naišao na zapadne izvore koji tvrde da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokušao secesiju Republike Srpske u trenutku ruske aneksije Krima, ali da ga je u tome sprečio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Poslušajmo detalje.
Mi smo u toku istraživanja manje više slučajno naišao na tu informaciju iz jednog izvora koje se onda potvrdilo iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski hod zapadni za taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da ga je premijer Vučić u tome sprečio i da je otkazao podršku tako jednom poduhvat.
Da li vam je verodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je mene potpuno uvjerljivo. Da, to je prvi dio mene potpuno uvjerljivo, upravo zbog toga što godinama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Znači, ako je iz tih izvora sad dođe da ima nekih, ako u ovom trenutku, ozbiljnih nam je iza toga, to je mene dosta uvjerljivo. Za drugi dio, i to je mene uvjerljivo, mi smo vidjeli Panavat, nastup premijera Vučića, recimo, predzadnji put kad je bio u Njemačkoj krajem juna sa ekonomskom delegacijom, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina o svom odlasku u Andrečka, na to odvani Andrečkrada, to se jasno pokazalo da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika, to smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića pola godine.
Suma sumarum, vi verujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Mislim, mi znamo, mi smo prije dvije godine radili neko studiju, odnos koji još u prethodnoj vladi bio, još je bio predsjednik Tadić koji je dosta koristio taj odnos pratski za gospodinom Dodikom za svoj neki nacionalni imidž, ali da iza kulisa gospodin Tadić nije mogao da kontroliše gospodin Dodik i da je i on njemu predstavao problem, što na ono gospodin Tadić nikad nije spomenuo javnosti, da ga je koristio za svoje neke kampanje. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, ja mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makapolu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj, za razliku od toga kako su gospodin Tadić i njegova stranka prije 4 godine aktivno učestvovali u kampanji SNSD-a gospodina Dodika na izborima Bosne. Znači, to sve ima jedan jasan pravac, mada vidimo kao i u slučaju prije par godina sa Kosovom dijalogom, da kad nema jasnu poziciju zapad, onda se izbjegava jasno izraženo distancirano na nekih, ja bih rekao, istorijskih tradicionalnih pozicija ili nekih stajališta koje se vuče iz 90-ih.
U vašoj studiji imate i preporuke u vezi sa EUFOR trupama u Bosni i Hercegovini. Ima naime nekih zapadnih zemalja koje se zalažu za to da te trupe budu zamenjene NATO trupama. To međutim nije vaše stajalište.
EUFOR trupe ima poglave 7 mandat Ujedinjenih nacija koje se pre svake godine objavlja. To je uvijek u Savjet bezbednosti negdje novembra svake godine i to treba saglasnost Rusije. I mi imamo informacije da Rusija po prvi put, i to ima podršku iz RSNA, ono razmišlja o tome da stavi veto, da bi nestali zadnje trupe koje izvana obezbeđuje taj mir i bezbednost u Bosni i Hercegovini. I ima nekih, valjda nekih planova, nekih zemalja Europske unije SAD da se zameni u tom slučaju EUFOR NATO trupama, pošto i NATO iz okvira Daytonskog sporazuma ima taj Chapter 7 mandat. I nama bi bilo bliže da ostane EUFOR nego NATO u Bosni i Hercegovini, zato smo rekli da mi mislimo da je najpametniji da zapadne snage informiše unaprijed Moskvu, da on ima rezervni plan, da to neće imati efekat, da oni od početka odustaje da stavi veto na produžetak mandata EUFOR.
Imate i preporuke kako Srbiji, tako i Evropskoj uniji. Tako recimo, preporučujete Evropskoj uniji da treba da drži stalno otvoreno poglavlje 31 o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije. Da Srbija zapravo eksplicitnije se odredi i da prekine ovo balansiranje između Evropske unije i Rusije. Možete to malo da konkretizujete?
Vaša vlada i vaš ministar vanjskih poslova insistirao na to. Sam accession proces do sad zahtijevalo da potpuna harmonizacija ide tek kad se zaključi predpristupni proces. To jeste tehnički tačno, ali mislim da to ne ide za suštine i ne ide za suštine ni srbijanska strana, ni evropska strana. Suština je pitanje, ok, ako vlada je sad zauzimala pozicije i EU i Rusija i to definiše kao odbrana nacionalnih interesa za koje ja mislim da se sa toga krije valjda nošenje za tom ekonomskom ovisnošću od Rusije koje su oni praktično preduzimale od prethodnih vlada, to pogotovo u energetskom sektoru, kod se treba ići svakako tu potpuno harmonizacije, a konflikt između Europske unije, Zapada i Rusije, ako se ništa ne može predvidjeti u ovom trenutku ishod ukrajinske krize, to se može predvidjeti da ta kriza sigurno neće proći do kraja pretpristupnog procesa Srbije koliko god to traje. Onda je pitanje, ok, Srbija predstavlja jedan značajan preokret u vanjsko-političkoj orijentaciji prema Rusiji. Znači, ako to Srbija ne definira, više Evropska unija sad ušla u fazu u kojem konovo koncipira svoju zajedničku vanjsku politiku i u tom kontekstu bi bilo pametno da se drži otvoren poglavlje 31 kao što se drži otvoreno sad poglavlje 23, 24 i 35, da se tome pristupi malo strategičnije. Znači, ako smo mi sad na neki način priznali da Srbija ima taj problem sa ovisnošću ekonomskom koji ima značaj pogotovo u ovoj trenutnoj ekonomskoj situaciji, da se istok investira nešto više tehnički, da nema obaveze sad harmonizacije potpuno, da se pređe u malo strategičniji dijalog sa Srbijom kada se to uradi.
Vi također kažete da Srbija treba da definiše i svoju energetsku politiku kako bi raskinula tu toliku energetsku zavisnost od Rusije, ali pozivate i Evropsku uniju da ekonomski energetski, dakle, pomogne Srbiji da izađe iz te zavisnosti. Kako konkretno ste to zamislili?
Vidite, Nemačka je na neki način postao glavni partner Beograda i premijera Vučića, to je on jasno pokazao i naznačio i naglasio kroz ovo cijelo ukrajinsku krizu, kroz razne posjete Berlinu, a Nemačka ide na takozvani Energiewende i dosta promoviše energetska efikasnost, što smanjuje potrošnju energije, znači
to
je
jedan
vrlo jednostavan.
Energetski
preokret, znači u tom kontekstu jedna od dva stuba toga, jedna je zelena energija, a druga je energetska efikasnost. Ima dosta projekata koje njemačke neke organizacije, razvojne organizacije promoviše po socijalističkim zemljama i to je vrlo jednostavno i lak način smanjene ovisnosti. To je jedan element koji bi Europska unija mogla pomoći. Druga jeste, Europska unija definisala gasovod JAP-TAP kao strategijski projekat, nije Južni tok. I ako ima taj interes, onda ja ne razumijem zašto se ne počne razgovor sa vladom Srbijom da se priključi tom projektu. To ne mora značiti da se mora prisiljavati Beograd da odustaje od Južnog toka. To je do njih, ako ispuni uslove i ruska strana i njihovi partneri po zemaljama Ruske unije koje su u tom projektu, ali da ima alternativni projekat za alternativnim izvom gasa, i to je upravo projekat JAP-TAP. Mislim, jeste pametno i razumno kad Europska unija traži harmonizaciju vanjske politike sa onom Europske unije, i možda i razumno kad sad gleda malo kroz prste zbog tih nekih ekonomskih posljedica, kad bi se odmah harmonizirao tu politiku potpuno i napravio taj red sa Rusijom, ali na drugoj strani po nama je samo fair da ako se nešto traži koje je našim strategijskim vanjsko-političkim geopolitičkim interesima, da se nešto pomaže Srbiji u tom poduhvatu. Pa vidite, to su više odnose na prethodni sastanak NATO, ministar vanjskih poslova NATO-a, i u kojem je ostala jedna odluka koja nije dala ni datum, ni objasnila koje su to reformske uslove koje nisu ispunjeni. Ona je ostala i vlada Crne Gore i građane potpuno zbunjeni što je sad odlučeno. Tako da smo mi predložili, ja mislim da je NATO summit malo korak u tom razumnom pravcu napravila. Ako nam je strateški interes da zemlje uđe u NATO savez, pogotovo u ovoj situaciji, ako Crna Gora i vlada hrabro harmonizirali svoju vanjsku politiku za ovom zapadnom i Europske unije i uvela sankcije Rusiji unatoč toga što to na unutrašnjem političkom planu značilo od otpora, onda treba nešto dati. I ako na drugoj strani reformske uslove nisu ispunjeni, naš predlog je bio da se onda makar daje uslov na neki datum i da se jasno kaže u kojim domenima još ima nedostatki reformskih, i to nažalost se nije desilo, ali mislim da to bi bilo puno fair. Ako imamo glasine o tome da je problem sa nekim navodnim ruskim agentima unutar sigurnosnih struktura, bezbednosnih struktura Crne Gore, onda makar da se označava jedan od tih četiri reformskih sektora koji su jasno bili definisani, da ljudi znaju, građani u Crnoj Gori, da on ima perspektivu, da važi sistem uslovljavanja, da ima nagradu za ispunjavanje reformskih uslova i da se zna kojih od kućnih zadataka još nisu ispunjeni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I pred sam kraj emisije vodimo vas u Priboj, tema je ekološke prirode. Naime, problem plutajućeg otpada koji rekom Lim stiže u Drinu i do akumulacija hidroelektrana uskoro će biti konačno rešen, i to uz pomoć evropskih i drugih međunarodnih fondova. Više detalja ima naša Danica Gudurić.
Prvi rezultati zajedničkog projekta tri države Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta Republike Srpske, uz pomoć evropskih i međunarodnih državnih fondova bit će vidljivi već krajem godine postavljanjem zaštitnih mreža, ali i drugim konkretnim aktivnostima na uklanjanju divljih deponija sa obala reka. Od izvora do ušća Lim protiče kroz tri države i 15 gradova. Na putu dugom 220 km sa obala, na kojima je na stotne divljih ali i legalnih deponija, uz veći vodostaj Lim sa sobom ponese tone smeća koje stiže i do akumulacije hidroelektrana. Na ovaj način ljudskom nebrigom uništava se ne samo turistički, već i privredni resursi, pa je zaštita reke Lima zajednička briga država kroz koje Lim protiče od ušća ka Drini. Direktor hidroelektrane Višegrad Milan Lakić objašnjava da najviše problema ima ova hidroelektrana, jer svo smeće koje dolazi od ušća, počevo od Andrijevce, Bijelog polja, Prijepolja, Priboja, sve hidroelektrane ga propuštaju i to dolazi do Višegrada. Lakić naglašava da nijedna flaša se ne propušta kroz pregradne filtere hidroelektrane Višegrad.
Mi smo to očistili, uložili ogromna sredstva. Samo ove godine smo uložili preko 70.000 maraka. Formirali smo ekipu i zaista, ako se u skorije vrijeme ovaj problem ne riješi, mi ćemo imati zaista situaciju da i mi propuštamo smeće, a onda će ono ići dalje plutati rijekom Drinom, Savom i Dunavom i tako dalje. Ključni problem jeste u tome što svijest građana nije na potrebnom nivou, što lokalne administracije, inspekcijski organi ne rade svoj posao. Ono što je poznato da preko 80% smeća koje dolazi na pregledni profil hidroelektrane Višegrad dolazi rijekom Lim, a znamo da je svega 30% površine sliva iznad hidroelektrane Višegrad rijeka Lim. Poredimo te parametre, onda je jasno odakle ta količina smeća dolazi i gdje je odgovornost ovog problema.
Ovo je višegodišnji problem i nije reč samo o komunalnom otpadu. Sigurno ima i drugog otpada koje zagađuje priobalje reka i Lima i Drine, i zato se odmah mora delovati. Mišljenja je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Ugradnjom određenih mreža kako na području Republike Crne Gore, Republike Srbije i kod nas na hidroelektrani Višegrad, jer to može dovesti u pitanju funkcionisanje i rad postrojenja. Drugi cilj je, znači, da napravimo jedan internet portal koji bi se zvao EkoLim, odnosno EkoDrina, gdje će građani moći također da se uključe.
U cilju unapređenja saradnje i očuvanja reka i zdravlja ljudi formirat će se i operativni tim predstavnika ovih država, objašnjava Brankica Cmiljanović, rukovodilac Direkcije za uređenje propisa u Evropskoj uniji iz Crne Gore.
Predloženo je potpisivanje memoranduma gdje ćemo dalje raditi zapravo na svim budućim aktivnostima.
Prioritet ove tri države je ne samo rad na zajedničkom projektu, već sanacija i izgradnja novih sanitarnih deponija, među kojima i deponija u Dubokom potoku na području Nove Varoši, gdje će se odlagati otpad iz Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice i na taj način smanjiti otpad na priobalju Lima. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Aktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se pred sam kraj emisije, dakle, najvažnijih vesti dana. Uhapšena sva trojica napadača na nemačkog državljanina u centru Beograda. Džihadisti Islamske države objavili snimak odrubljivanja glave Britancu Hainsu. U Rusiji se održavaju regionalni izbori na kojima će prvi put posle ujedinjenja sa tom zemljom za izbor lokalnih organa vlasti glasati i građani samoproglašene Republike Rim. U Škotskoj, 5 dana uoči referenduma o nezavisnosti, održane mirne demonstracije, na kojima je bilo na hiljade onih koji su za odcepljenje, kao i onih protiv nezavisnosti. Počeli parlamentarni izbori u Švedskoj, očekuje se pobjeda socijaldemokrata, ali i uspjeh ekstremne desnice. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.